Бүгін барлығы 7000 тиресі имза жиылған. Тотар яшьләре форумы жетекшісі Руслан Айсин әйтуінше, олар барлығы 100000 тиресі имза тупларға үмітләне. Әлігі ішке Руси түбәкләріндегі башқа тотар яшьләре ұйышмалары да қушылған.
Олда бұса Мәскәу өлкесі, Башқұртстан. Башқұртстанда енді бигрәк, чөнки алар өчен бу бик актуаль проблема. Алар инде аны сизәләр, алар аны бездән дә әйбәтрәк беләләр. Нарсын Ульян, Самара түбәкләре. Шулай ук Сибир яклары.
Ди Айсин. Мәскәүгә татар телен икенче дәүләт теле итү турында имзалар җибәрелмәгән килеш, Русия Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Любовь Слиска татар яшьләрен язгы шир белән авырый дип бәяләде инде. Руслан Айсин исә татар яшьләре форумы исеменнән Любовь Слискага ачык хат язган.
Бездә гомумән шир юк, чөнки татар телебез өчен Гомер гомердә көрәш алып барабыз. Безгә гомумән халкыбызның хокукларын яклауда безнең өчен татарның инде ул бурычы. Безнең өчен ул гадәти бер, күрәсең, Мәскәү түрәләре өчен ул ниндидер бер ямәзәк яисә шир.
Ди Айсин. Безнең карашыбызча, язгы котыру Дәүләт Думасының үзенә хас. Дума эшчәнлегендә котырынулар, шовинистик фикерләүләр һәр даим булып торды. Канун нигезендә латин графикасын тыйгач, Дәүләт Думасында күп миллионлы татар халкын сатлык җанлыкта гаепләдегез диелә Слискага юллаган хатта.
Мәгарифтә милли төбәк компонентын бетерү хәзер инде бердәнбер имтиханның рус телендә бирүе генә ни тора. Шуңа күрә бу мәсьәләләрдә бу депутатларның үзләрен медицина ягыннан тикшергә кирәк. Аннары соң инде әйтеп киттек, безнең депутатлар реаль тормыштан читтә торалар. Аста нәрсә икәнен, нәрсә барганын күзәтеп тормыйлар, яисә күрмиләр гомумән. Шин барлык хәзерге вакытта башкача.
Ди Айсин. Аның сүзләренчә, Слисканың украиннар белән беларусларның татарлардан күбрәк дип әйтүе илдәге тормышны белмәвен күрсәтә.
Чөнки украиннар 2 миллион, рәсми статистика буенча беларуслар 800 мең. Димәк, инде безнең бүтән сәяси классның дәрәҗәсен күрсәтерлек әйберләр ул. Аннары соң инде бу бит, мәсәлән, форумның яисәндә Айсинның үзебез хәрәкәтенең инициативасы гына түгел, ул бүтән татар яшьләренең инициативасы, ул меңләнгән, миллионланган халыкның мәнфәгатьләре димәк. Димәк, дәүләт аны карарга тиеш.
Диде ул. Татар телен Русиядә икенче дәүләт теле итәргә омтылу җитәкче даирәләрдә, фәрәүз сәхифәләрдә дә бәхәсләр китереп чыгарды. Хәзер мин татарча сөйләшәм акциясының чираттагы чарасы турында Мәскәү матбугаты да шаулый башлады. Әмма Казанда чыга торган татарча газеталарның күпчелеге бу турыда артык язмый да сөйләми дә. Русский обозреватель язуынча, Дәүләт Думасының милли мәсьәләләр бүлеге җитәкчесенең беренче урынбасары Аркадий Баскаев илдә 80% Сен урыс халкы яшәгәндә татар теле дәүләт теле була алмый. Әгәр дә татар теле дәүләт теле була калса, Русиядә яшәүче башка халыклар да үзләренең телләрен 3-нче, 4-нче тел итәргә хокуклы дип белдергән. Әлеге язмада шулай ук татар җәмәгатьчелегенең һәм милләтче татар яшьләренең теләкләрен дәүләт бәйсезлегенә куркыныч тудыру дип бәяләргә кирәк диелә. Русиягә ике тел кирәкме исемле шул ук язмага фикер язып калдыручылар арасында илне Конституция төзелешен үзгәртергә теләгән өчен татар яшьләрен хөкүм итәргә кирәк диелә. Татар теле икенче дәүләт теле булса, Русиянең таркалуы тизләнәчәк бит дип әйтүчеләр дә бар. Ә менә украиннар исә урысларны бетүгә юл тотулары белән тәбрикли дә башлаган. Русиядә татар телен икенче дәүләт теле итү хыялын күпләр, бөтен ил буйлап татар теле урнашыр дип аңлаучылар да бар. Мәсәлән, Чечняда, Ирак көнчыгышта.
Ә без шулай дип әйттек, менә Россия төбәкләрендә татарлар күпләп яшәгән җирдә. Татарлар һәм төрки халыклар. Сан буенча икенче урында, яисә зур гына диаспора булса. Мәсәлән, анда шул Идел Урал, анарсын безнең Сибирдә бар. Мәсәлән, Чиләб өлкәсендә 250 мең татар яши, башкортлар бик күп яши. Менә шул төбәкләрдә. Ә гомумән инде һәрбер төбәк белән эшләү бик авыр, әгәр дә бу Дәүләт Думасы дәрәҗәсендә канун кабул ителсә, димәк инде алар аны ясарга тиеш булырлар, төбәкләрнең хөкүмәтләре.
Ди Айсин. Күн саен диярлек Казанның Баумын урамында татар телен дәүләт теле итәр өчен имзалар җыю оештырыла. Имза җыючы Казан дәүләт университеты студенты Ләйсән Рәхимова сүзләренчә, өлкән яшьтәге урыслар әлеге эшкә каршылык белдерә икән.
рус хатындарының килеп, без рус балаларын татар телен үйрәнергә теләмәве, аларның үз фикерләре үзенчә калсын дигән фикердә каласы килә. Бер хатын безнең янга килеп, сез татар телен башта үзегез кызыксылы итеп укыта белегез. Менә рус балаларының 10-нчы класстан соң бер кемнең дә татарча укысы килмәвен университетларда аларны мәҗбүри укытуын әйтте һәм балаларның татар теле дәресеннән кайтып, мин ул дәрескә бүтән барасым килми. Һәм сез үзегезнең мәтфәгатьләрегезне кайгыртасыз дигән фикер ишетергә туры килде.
Ди Ләйсән Рәхимова. Кул куючыларның күпчелеге татар теленең дәүләт теле булачагына ышанып бетми.
Бу кукуел нәрсә биргәнен алай тагын гына әйтә алмыйм. Татар теле Россиядә икенче дәүләт теле булсын өчен безнең бу кукуелларыбыз бер этергеч дип саныйм. Һәм ул шулай булсын иде дип әйтәсе килә.
Дәүләт теле булгач нәрсә үзгәрә?
Менә хәзердә игътибар итсәң, мәсәлән, күп татар балалары да татарча сөйләшергә оялалар. Мөгаен бу тирә-индәгеләрне бөтенсе рус телендә сөйләшүгә генә кайтып каладыр. Ә минемчә татар теле икенче дәүләт теле булса, алар оялмаслар иде, горурланып үз телләрендә сөйләшәләр.
Ди Алинә исемле кыз. Татар теле Русиядә дәүләт теле булсын өчен имза җыюлар ел ахырына кадәр алып барылачак. Аннан соң алар Дәүләт Думасына җибәреләчәк.